habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington. waafidnimo axad ah bisha noofembarna waa 13 sanadka 2022-ka waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogeyna v o a somali com. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah dagaalo ka dhacay deegaano ka tirsan gobollada Hirshabeelle.
inay dad walaalo ay isku dagaalaan meeshii cadowgu laga sifeeyey oo dhabarkeena ahayd inay isku dagaalaan dad walaalo waxayaan daro aad iyo aad noo dhibayso. waxaan ugu baaqaa dadka meesha joogo akhyaarta waxgaradka iyo culimada diinka inuu caqliga taliyo ayna ka faa'iidaystaan. intaas wixii dhici rabo way dhaceen.
waxaa kaloo idiin haynaa Britain iyo Faransiiska oo ka wada hadlaya joojinta qulqulka muhaajiriinta.
Faransiiska culays aad u adag ama u weyn ayuu ku hayaa qaxootiga walaal. sababtuna waxay tahay Faransiisku waa wadamo badan oo reer Yurub xuduud la leh. dhankan Mediterranean-ka badahan la yidhaahdo qaxootiga kasoo gudba badankood waxay yimaadaan Talyaaniga. Talyaanigana kuma hakadaan, waxay toos soo galaan Faransiiska.
qodobadaasi iyo warbixino kale oo ku saabsan caalamka ayaan idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka waan idiin akhriyaa. afar qof ayaa lagu soo waramayaa in ay ku dhinteen, 38 kalena ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga, meel ay dadku ku badan yihiin. 5 dacwad oogaha ayay dowladdu u xilsaartay inay baaraan qaraxan, sida ay warisay wakaaladda wararka ee dowladda ee Anadolu. baabuurta gurmadka degdega ayaa buuxa wadada Istiqlaal, taasi oo ay booliisku si degdega u xireen xaafadan oo ka tirsan degmada Bayoglo ayaa ah meel ay dadku aad ugu badan yihiin, gaar ahaana dalxiisayaasha, dadka dukaameysanaya iyo qoysaska, sida ay warinayso warbaahinta TRT. wakaaladda wararka dowladdu ay leedahay Anadolu ayaa sheegtay in aanan weli la ogeyn sababta qaraxaasi. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa aragtay diyaarad kuwa qumaatiga u kaca ah oo dul haadeysa ama daba socota baabuurta gurmadka degdega ah. Turkiga ayaa warbaahinta ka xanibay warinta wararka la xiriira qaraxaasi. garsoorka Iran ayaa dacwad ku soo oogay in ka badan 750 qof oo ku nool 3 gobol oo lagu eedeeyay inay ka qayb qaateen rabshadihii dhawaa, sida ay sheegtay warbaahinta gudaha, iyadoo ay dalkaasi oo dhan ay ka socdeen dibadbaxyo tan iyo geeridii Maxse Amini. in ka badan 2,000 oo qof ayaa horey dacwad loogu soo oogay. ku dhawaad kala bar dadkaasina waxay ku sugnaayeen caasimadda dalkaasi ee Dahraan tan iyo markii mudaaharaadyadu ay bilowdeen bartamihii bishii September, sida ay sheegeen tirooyinka garsoorka. 10 qof oo u badan dibadbaxayaal iyo sidoo kale ciidamada ammaanka ayaa la sheegay in ay ku dhinteen intii ay socdeen mudaaharaadyadaasi oo uu maamulku ku tilmaamo rabshado. madaxa garsoorka gobolka koonfurta waddankaasi ku yaala Hormuzgan, Mujtaba Gaherramani, ayaa sheegay in 164 qof lagu soo oogay dacwad kadib rabshadihii dhowaan ka dhacay. dalkaasi shabakada wararka ee Misan Online oo garsoorku u leeyahay ayaa warisay axadda maanta ah. si kastaba ha ahaatee, 100 dhalinyaro oo iyagu ballan qaaday inaanay dib dambe uga qayb noqon doonin rabshadaha iyo banaanbaxyada waddankaasi ayaa cafis loo fidiyey. xisbiga madaxweynaha Mareykanka ee dimuquraadiga ah ayaa sii haysan doona maamulka aqalka sare ee sanadka kadib doorashadii xilliga dhexe oo ay ku soo baxday ama ay ka timid natiijo meesha ka saartay saadaashii ahayd in xisbiga jamhuuriga uu la wareegi doono labada aqal ee kongareeska. doorashooyinka xilliga dhexe ayaa caadiyan waxa ay yihiin kuwa dharbaaxa ay kasoo gaarto xisbiga talada haya, iyadoo sicir bararka iyo shacbiyadda liidata ee Biden ay keentay in jamhuuriga ay rajo badan ka muujiyaan mawjad guduudan ama cas in ay kula wareegi doonaan aqalka sanadka iyo kan wakiilada. Laakiin warbaahinta Mareykanka ayaa sida Sabtidii ay warisay tartankii sanadka ee ka dhacay gobolka Nevada ayaa dib waxa kursigaasi ugu guuleystay Catherine Cortez Masto, taasoo xisbiga dimuqraadiga siinaysa 50 xubnood oo ka mid ah 100 xubnood ee aqalka sanadka Mareykanka uu ka kooban yahay. Guusha Masto ayaa dimuqraadiyinta u ogolaanaysa inay maamulaan golaha sanadka maadaama madaxweyne ku xigeenka dalka Kamala Harris ay dhiman karto codka kala saarka ah haddii aqalka sare uu si siman oo 50-50 ah ugu kala qaybsamo. Jamhuuriyiinta ayaa hadda haysta 49 xubnood oo ka tirsan 100 xubnood ee aqalka sanadka. Ciidamada Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo ayaa dagaal la galay jabhadda M23 magaalada muhiimka ah ee Goma ee bariga dalkaasi ku taala, sidaasina waxaa sheegay saraakiil ka tirsan dalkaasi. Ilo ka tirsan ciidamada oo codsaday inaan magacooda la sheegin ayaa sheegay in ciidamada iyo jabhadda M23 ay ku dagaalameen tuulada Mawaro oo 20 kilometir dhinaca waqooyi kaga beegan Goma. Jabhadda Tutsiga ay u badan yihiin ee M23 loo yaqaan ayaa toddobaadyadii u dambeeyay ku sii xoogaysanaysay gobolka North Kivu ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo iyagoo qabsaday dhul ballaaran. Bayaan ay Sabtidii soo saartay kooxda ayay ku sheegtay in ciidamada Congo ay duqeymo ka fuliyeen goobo ay dadku ku badan yihiin, kuwaasi oo ay sheegeen inay ku dhinteen 15 qof oo reyda oo ay ku jiraan 2 caruur ah. Wakaaladda wararka ee AFP ayaa sheegtay in aysan si madax bannaan u xaqiijin karin sheegashada kooxda M23. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, meel baad nagala socotaa. Halkani waa VOA Washington, markana Istanbul. Duqa magaalada Istanbul ee dalka Turkiga Ali Yerliglaya ayaa sheegay in qaraxa galabta ka dhacay magaaladaasi ay ku dhinteen ugu yaraan 4 qof, 38 kalena ay ku dhaawacmeen, sida uu bartiisa Twitterka ku sheegay. Ilaa iyo hadda ma cadda waxa sababay qaraxan. Muuqaalo laga soo qaaday goobta qaraxa uu ka dhacay waxay tusayeen ama muujinayeen dad badan oo maraayay suuqa qaraxa uu ka dhacay. Goor dhaweydna wakaaladda wararka ee AFP ayaa sheegtay in madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan uu cambaareeyay qaraxaas, isla markaana uu sheegay in 6 qof ay ku dhinteen, 53 kalena ay ku dhaawacmeen. Haddaba wariyaha VOA-da ee magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdulla ayaa qadka Istanbul kula xiriiray Yusuf Muuse Maxamed oo ah arday siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah ka barta magaalada Istanbul.
Ridwan, galabta markii ay saacadu aheeday 4:00 galabnimo waxaa dhacay qarax aad u weyn magaalada Istanbul, wadada loo yaqaan Istiklal. Waxaa ka dhacay qarax aad u weyn.
Waa gartay marka qaraxa ilaa iyo hadda cid wax ku noqotay ma la ogyahay?
Walaay, hadda inta la xaqiijiyay Ridwan, waxaa jiro ilaa iyo 4 dhimasho ah. Dhaawacana waxaa la sheegayaa 38, sida uu sheegayo nafsadhaantiisa gudoomiyaha magaalada Istanbul, ninka loo yaqaano Cali Arkay.
Waa gartay marka meesha uu qaraxu ka dhacay, haddii bal aad sawirto, waa meel noocay ah? Taksim Square.
Taksim Square, sida yaqaaniin dadka badankooda oo waddankani ku nool, khaasatan magaalada Istanbul, waa meel dadka iskugu yimaadaan oo maydaan ah oo ballaaran. Wuxuuna qaraxa ka dhacay wadada loo yaqaano wadada Istiklaal. Marka meeshaani waa meel oo inta badan dadka dalxiisayaasha iyo filimaanta lagu jiro, meel taariikhi ah.
Waa gartay, waana meel sidoo kale ay ku yaalaan dukaamo iyo suuqaq badan.
Sax waay, waxa ku yaala dukaaman iyo suuqaq badan. Waa meel qadiimi ah sideedaba. Sidoo kale waxa ku yaala masaajido. Marka sidoo kale waxaa jirta Ridwaan, markii 2015 iyo 2016, inkastoo hadda la garanayn in cidda ka dambeysa qaraxaani, waxaa isla goobtaas ka dhacay weeraro oo ay sheegteen kooxda Daesh 15 iyo 16.
Waayahay, weli sidaad sheegtay marba wararku way soo tarayaan. Ilaa hadda waxaa la leeyahay 4 dhimatay, 38 dhaawaca, markii hore 11 dhaawaca lagu sheegay. Marka goorma laga yaabaa in waxa rasmiga ah maaragtay uu sababay qaraxan ay dawladdu soo bandhigto?
ridwan wallahi sida hore ku sheegabo dhimashada iyo dhaawac tirada oo dhimashadu tahay 4 dhaawac uu yahay 38 waxaan kasoo xiganayaa gudoomiyaha oo Twitter ku soo qoray ninkan magaalada Istanbul gudoomiyaha ka Ali Akay laakin warbaahinada Turkiga midba si boo soo xiganayaa warba soo xiganayaa laakin ma jirto detail ama warbixin rasmi ah oo qarxa cid ka dambeysay iyo dhaawac rasmi ah iyo dhimashada rasmi ah oo warbixin toos ah laga ma hayo laakin waxa la filayaa 24 saac soo aadan in dawladdu soo saari doonto warbixin ku aadan qarxan cid ka dambeysto iyo sababta uu dhacay
kaas waxa uu ahaa Yusuf Muuse Maxamed oo ah arday siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ka barta magaalada Istanbul wuxuu u warramayay wariyaha Ridwaan Xaaj Cabdiwali ka imanaya gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in ciidamada dawladda iyo maleeshiya deegaanka iyo ururka Al-Shabaab oo dhinaca uu dagaal ku dhaxmaray duuladka deegaanka halgan dhinaca kalena dagaal u dhaxeeya beelo ayaa ka dhacay deegaanka hoostaga degmada Cadada ee gobolka Shabeelaha dhexe warbixinta waxaa noo soo diray wariyaha Xuseen Xasan Dhaqane
sida ay ila deegaanka ku sugan waxa qeejiyeen VOA dagaal culus oo u dhaxeeya ciidanka dib u xoreynta deegaanka oo taageero ka helaya ciidamada dawladda iyo kooxda Al-Shabaab ayaa gelinkii dambe ee maanta waxa uu ka bilowday deegaanka Booco oo qiyaastii 15 km dhinaca koonfur uga beegan magaalada Baladweyne gudoomiyaha deegaanka halgan Maxamed Guhaad Cabdi ayaa waxa uu VOA u sheegay in dagaalka uu daba socday weerarkii maalintii Jimcihii Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhigga ciidamada gorgor ee deegaanka Burdaar gudoomiye Guhaad ayaa waxa uu sheegay in ciidamada dawladda iyo dadka deegaanka ay xilligan gacanta ku hayaan deegaanka Booco
meel ku dhaca waa deegaan heerab Booco oo degmada dawladda halgan hoostado ee gobolka Hiiraan waxa ay dawladdu degmadaasha waxa xuddooda lagu helay ninka leeyahay ee ninka Al-Shabaabka qabariska xuddooda laga helay inay joogaan iska aruursanaan taas darteed ciidamada dawladdu waxay ku gaareen duulaanka ku aadeen saddex rugood ayay galeen saddexdii rugood waa laga saaray hadda wadada ayaa lagu shubay marka waa garataa dul meelo dagaal ka dhacay waxa go dhamaa ka jiri karo marka sidaas waaye dagaalku sidaas uu ku bilowday cadowga meesha soo gala hadana laga hortagin oo loo fadhiiso waxa go dhamaa samayn karaa mogt
gudoomiye maxaa khasaare dhimasho iyo dhaawac intaa ka warqabtaan labada dhinac
kulley meel lagu dagaalay khasaare waa jira dhimashona waa jirteen maadaama cadowgii la baxsaday ninkii la baxsaday dadkii la baxsaday cadowgii waxaa la sheegay in hadii lakulan dad badan ay ka dhinteen oo ugu yaraan aan hadda arki hayno oo kor marnay yireen meedadka oo 10 qofooda nin dalka yaqaan u dhasho jooga iyo nin hadduba uu lagu keeninayo inaanay filan meel lagu karin ogtahay nin hadduu jabo oo difaaciisa laga saaro oo difaaca labaad laga saaro oo difaaci saddexaad hadda wadada noqoto wadada taa ay ka tilaabana lagu shubay waa gara karta adiga
dhinaca kale gudoomiyaha gobolka Shabeelaha dhexe Axmed Meere Makaraan ayaa nasiib darro ku tilmaamay dagaal mar kale maanta dib uga qarxay deegaano hoostaga degmada Cadale ee gobolka Shabeelaha dhexe dagaalka maanta ayaa waxaa ku geeriyooday dadka badan ilaa 10 qof sida dadka deegaanku ay sheegayaan waxaana uu daba socdaa dagaal beeleedyo maalmihii ugu dambeeyay ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka Shabeelaha dhexe
inay dad walaalaha ay isku dagaalaan meesha cadawgu laga sifeeyay oo dhabarkeenahay inay isku dagaalaan dad walaalaha waayaan darro aad iyo aad noo dhibayso waxaan ugu baaqaa dadka meesha jooga akhyaarta wax garadka iyo culimada diinka inuu aqliga taliyo ayna ka faa'iideystaan intaas wixii dhici haba way dhicin intii dhimatana waxaan leenahay Allah u naxariisintii ku dhaawacantana Allah bogsiyo waan aad iyo aad u jeclaalahayn inay dadka wax garadka wadayaasha ay arrinkaas ay dhaxda ka qabtaan arrinkaasuna ay ku baxaan iyadoo ciidamada iyo dadkii mas-uuliyiintii oo dhan ay ku jiraan howlo kaleento iyo dagaal iyo arrimo kaleento cadawga wadanka laga dul qaadayo iyo abaabul beelihii oo dhan la abaabulayo deegaanadii oo dhan loo abaabulayo in cadawga la iska dul qaado inay maanta ay dad kaleento walaalo ay gadaal isku dagaalaan wiilasha halkaas ku dhimaayo qaaliga waxaan uga faa'iideysan lahayn inay cadawgaas maanta ay maar ka noqdaan wax la dagaalamayo inay qayb ka noqdaan
Xuseen Xasan Dhaqane VOA Baladweyne
dhinaca kalena wixii ka dambeeyay qaraxyadii ka dhacay isgoyska soobe magaalada Muqdisho bishii hore ayaa waxaa jiray in laamaha amniga ay isku dayeen inay wax ka qabtaan amaanka caasimadda iyo hareeraheeda waxaana talaabada inay u dambeysay ay ciidamada booliska ku soo qabteen mooto bajaaj la sheegay inay qaraxyo waday wariyaha Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixinta nooga soo diray Muqdisho
haddaba howlgallada iminka socda ee lagu xaqiijinayo amniga magaalada Muqdisho maxay ka bedeli karaan xaaladihii amni darro ee jiray? Su'aashaasi ayaan hor dhigay wasiirkii hore waxbarashada Dr. Cabdiraxmaan Daahir Cismaan.
Dhibaato walba oo laga soo mareegayo dibadda ama qaraxyaha haatan wax kale ahaadaan oo kusoo wajahan magaalada Muqdisho, in laamaha amniga ay ka hortagaan oo ay dibaddaas kusoo fashiliyaan way ku ammaanan yihiin runtii. Waa wax lagu bogaadiyo, waayo dhib kastoo Muqdisho kusoo wajahnaa oo laga hortago faa'iido ay u tahay shacabka Muqdisho iyo magaalada Buwaayo. Waa dhibaato iyo qarax iyo riski laga yareeyey, marka taasi aad ay muhiim u tahay in hawsha ay laba laaban laamaha amniga oo ay intii waxani aysan shacabka soo gaarin la fashiliyo aad ay muhiim u tahay. Marka aniga waxay la tahay in ay aada u foojignaadaan shacabka oo iyagu ay isku dayaan in waxani ay ka hortagaan, waayo meel kasta wax lagu sameynayo koobada shacabka joogo ama ha ahaato gudaha magaalada Muqdisho ama ha ahaato dibadda, marka waa muhiim in dadka shacabka ah ay la shaqeeyaan dadka ku howlan howlaha amniga iyo khaasatan hay-adaha dowladda oo idil.
Axmed Diin Xasan oo ka tirsan ururada bulshada rayidka ayaa si kooban uga hadlay aragtidiisa ku aadan howlgallada amni ee ka socda Muqdisho iyo hareeraheeda.
Sidaan la soconno waayahan dambe waxaa lagu hawlanaa amniga magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda oo ay wadeen hay-adaha amniga dowladda. Wax badan waa la qabteen, laakiin weli waxaa harsan wax badan ba ayaa harsan. Waxaan dhihi lahaa in door badan la siiyo shacabka, isla markaasna la mideeyo howlaha ku wajahan fasilinta magaalada Muqdisho iyo amnigeeda, si looga fogaado inay dhacdo tii 29-kii Oktoobar oo kale inay dhacdo, in looga fogaado ayaa la rabaa.
Inkastoo laamaha amniga dowladdu ay wadaan dadaallo amniga lagu sugayo, ayaa misana waxaa jirta in labadii casho ee ugu dambeysay ee magaalada Muqdisho ka dhaceen dilal dhowr ah oo loo geystay qaar ka tirsan bulshada. Haddaba maxaa maamulka gobolka Banaadir iyo laamaha amniga uga qorsheysan dilalka ka dhacaya magaalada? Waa kan afhayeenka maamulka gobolka Banaadir, Saalax Xasan Cumar Saalax Dheere.
Khawaarijtu waxa ay dagaalka kula jiraan horta waa bulshada qaybahooda kala gedisan, haddii ahaan lahaayeen culimmo, haddii ahaan lahaayeen aqoonyahan, qaybaha kala gedisan ee bulshada kuwooda maatida ah ayay dagaal kula jiraan. Markii qaraxyada ay ciidamada ammaanka qaybahooda kala gedisan ay howlgallo ku qaadeen, waxay iyaguna isticmaalayaan taba kale oo ah in ay bistoolado si gaadma ah ay ku dilaan dadka waxgalka ah ee bulshada ka tirsan. Laakiin laamaha ammaanka waxay ku raad joogaan falalkaasi dhacay 24 saac ee lasoo dhaafay inay gacanta ku soo dhigaan kooxaha geystay dilalkaasi. Bulshada waxaa laga doonayaa waxay tahay inay la shaqeeyaan laamaha ammaanka qaybahooda kala gedisan, had iyo jeerna ay la socdaan tabaha ay adeegsanayaan kooxaha khawaarijta. Mar waxay adeegsanayaan qaraxyo, mar waxay adeegsanayaan in si gaadma ay bistoolada ay dadka ay ku dilaan. Laakiin iskaashi dhexmara bulshada iyo laamaha ammaanka waa midda keliya ee laga guuleysan karo kooxaha khawaarijta. Tusaale ahaan, aanu aragnay howlgallada ka socda ee gobolada dalka.
Xasan Taafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale, dalalka Britain iyo Faransiiska ayaa lagu wadaa in ay gaaraan heshiis ay suuragal tahay inuu dhaco maalinta Isniinta ah, kaasoo lagu kordhinayo dadaalladooda wadajirka ah ee ku aadan ama ay ku doonayaan in lagu joojiyo muhaajiriinta sharci darrada ah ee kasoo gudbaya biyaha loo yaqaano English Channel-ka. Sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters, warbixintan waxaa London ka soo diriyay wariyaha V O A ee qaaradda Yurub, Ridwaan Xaaji Cabdoole.
Heshiiska lagu wado in ay wada gaaraan dalalka Faransiiska iyo dalkan Britain ayaa ah mid looga dan leeyahay sidii loo kordhin lahaa tirada ciidanka ee Faransiiska oo hadda gaaraya 200 oo askar ah iyo mutadawiciin, sidoo kale Faransiis ah oo iyaguna ka hawlgala xeebaha. Faransiisku waxa uu rabaa in uu culays iska saaro tiro fara badan oo muhaajiriin ah oo doonaya inay kasoo gudbaan amaba ay kasoo tallaabaan dhinaciisa. sida wakaaladda wararka ee Reuters ay qortay Faransiisku wuxuu ogolaan doonaa xarun si wada jir ah looga xakameeyo qulqulka muhaajiriinta waxana xaruntaasi joogi doona saraakiilka socda waaxda socdaalka ee dalka Britain Ahmed Bile Abdirahmaan waxa uu ka faalooda arrimaha dalka Faransiiska waxana uu ku nool yahay magaalada Paris waxan weydiyay waxa uu heshiiskan yahay
walaal heshiisku waxa uu ku saabsan yahay qaxootiga faraha badan ee ku soo qulqulaya Faransa iyo Ingiriiska gaar ahaan kuwan ka gudba channelkan la yiraahdo English Channel dhawaan labada madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron iyo Ra'iisul Wasaaraha dhawaan la doortay Rishi Sunak waxay ku kulmeen dalka Masar magaalada Sharm el-Sheikh waxayna isla soo qaadeen sidii loo xakameyn lahaa qaxootiga waxayna u badan tahay maalinta isniinta ee soo socota in heshiis rasmi ah sida la sheegay la saxiixi doono oo ku saabsan sidii loo xakameyn lahaa qaxootiga iyo qulqulkooda gaar ahaan kanaalkan English Channel ay ka gudbaan qaxootigu badanaa sidoo kale kulan ayaa jiray jimcihii hadda la soo dhaafay oo labada wasaaradood wasaaradda arrimaha dibadda ee Ingiriiska iyo tan Faransiiska ay yeesheen wax faahfaahin oo dheeraada lagama bixin kulankaas laakiin waxaa looga wada hadlay heshiiska iyo nooca uu noqon doono isniinta la geli doono marka guudaha heshiiska wuxuu ku saabsan yahay sidii loo xakameyn lahaa go'aan rasmi ah oo adag oo looga soo saari lahaa qaxootiga
muhaajiriintan kasoo gudbaya dhinaca Faransiiska ee doonaya inay soo gaaraan dalkan Britain ayaa muddooyinkan dambe noqday culays labada dalba ay wajahayaan haddase waxay u muuqataa in ay si wada jir ah u doonayaan xal waara oo looga hortago khataraha taagan Faransiiska ayaa la fahantiisa culays xoog badan kala kulma marka laga hadlayo muhaajiriinta soo maraya biyahan khatarta badan
Faransiiska culays aad u adag ama uu weyn ayuu ku hayaa qaxootiga walaal sababtuna waxay tahay Faransiisku waa wadamo badan oo reer Yurub xuduudo ama la leh marka dhankan Mediterranean-ka badahan la yiraahdo qaxootiga kasoo gudba badankoodu waxay yimaadaan Talyaaniga Talyaanigana kuma hakadaan waxay toos soo galaan Faransiiska kuwan kale iyaguna soo mara dhanka waqooyiga Afrika waxay kasoo gudbaan dhanka Marooko iyo kasoo gudbay Spain ka yimaadaan Spain na France xuduud la leedahay kadibna iyaguna halkan ay kasoo dhankaasi kasoo galaan gaar ahaan kuwa ugu badani waa wadamadan maqaarigta la yiraahdo Algeriaanka, Tunisiaanka, Marookaanka oo ah dalal uu Faransiisku gumaystay oo luqadiisa ku hadla badanaana meel kale baan tagin oo wadankan yimaada marka Faransiisku waxaan moodaa in uu yahay Yurub qaxootigeeda hab qaarna kasii gudbaan intooda badan halkan ba iska dhiibaan sidaas darteed ayuu culays gaara Faransiiska ugu hayaa qaxootigu dhanka Ingiriiskana dabcan oo isaga heshiisyadani hadda ay gaari doonaan channelkan English channelka kuwa ka gudbaana Faransiiska iyaguna sida Ingiriiska ay culayska ugu hayaan si la midaba ugu hayaan oo magaalada Kale la yiraahdo oo xigta dhanka Ingiriiska halkaas waqti badan ayuu Faransiisku dagaal kula jiray qaxootiga inuu meelaha ay dhistaan dumiyo inuu maaragtay meelaha ay ku dhuntaan oo dhan dagaal ku qaado ciidamo fara badan buu geeyaa dhaqaale fara badan baa uga baxa soo daabulaayo qaar buu soo celiyaa marka culays aan la koobi karin ayuu Faransiisku si gaar ugu qabaa walaal saasan ku oran karaa
sanadkan oo keliya ku dhawaad 4,000 oo qof oo muhaajiriin ah ayaa kasoo gudbay biyaha English Channel-ka iyagoo adeegsanaya doomo yaryar waxaana muuqata inay aad u sara kacday tirada marka la eego sanadkii hore oo ay gaaraysay 28,000 iyo 526 taas oo cadaadis ku saartay Ra'iisul Wasaaraha cusub ee Britain Rishi Sunak inuu wax ka qabto qulqulkan halista badan Ridwan Haji Abdulwali VOA London
Qabsoomidda ciyaaraha adduunka ugu weyn ee ka dhacaya sanadkan 2022 dalka Qatar ku soo bir VOA si aad ugu dabaaldegto ciyaaraha boqorka Afrika waxaad maqli doontaan falanqeyn qoto dheer oo kadib iyo koorba ah xilliga ciyaaraha xidigihii soo baxay wararkii kuwa guulaha gaaray tababarayaasha ciyaartoyda iyo dabcan maan kaagabayeysa ka bixinay taageerayaasha afarta koona ee qaarada magaalada dooxa waxaan halkaas joogi doonaa inta tartanka uu socdo ee ha moogaanin haddaba madadaalada v o a da ee kooxda afrika aynu wada aragno mucjisada ciyaaraha kubadda cagta ee caalamka ee sanadkan 2022.
dowladda Ethiopia iyo mucaaradka TPLF ayaa sabtidii shalay kala saxiixday heshiis dhabaha u xaaraya fulinta heshiiskii xabajoojinta ama joojinta colaadda ee labada dhinac ay ku gaareen dalka Koonfur Afrika. Labadii bishan wakiilka kala socda dowladda iyo ururka TPLF ayaa kulamay kulan magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Tan iyo isniintii waxa ayna gaareen heshiis dhinacyo badan taabanaya kaasoo laga hadlay fulinta qodobadii heshiiska Pretoria. Ku dhawaaqista heshiiskan ee sabtidii shalay ayaa la filayaa in ay sare u qaado dadaalada ay wadaan dhexdhexaadiyaasha midowga Afrika ee lagu xallinayo colaadda labada sano ka socota Ethiopia, taasoo ay ku dhinteen kumanaan qof, malaayiin kalena ay ku barakaceen. Heshiiskan ayaa durba dhaqan galaya sida uu dhexdhexaadiyaha heshiiskan Olusegun Obasanjo, madaxweynihii hore ee Nigeria, uu ka sheegay shir jaraa'id oo uu qabtay ka hor saxiixa heshiiskan. Labada dhinacba waa ay ka go'an tahay fulinta heshiiskan, waxaana ay muujiyeen in muddada kaliya ee lagu soo celin kara nabadda iyo xasiloonida ay tahay heshiis. Barhanu Jolo oo ah sargaal sare oo ka tirsan militariga Ethiopia ayaa sheegay inay ka go'an tahay fulinta heshiiskii Pretoria. Saraakiisha ciidamada Ethiopia iyo kooxda TPLF ayaa heshiis ka gaaray hubka dhigista dagaalyahanada TPLF iyo soo gelitaanka ciidamada Ethiopia ee magaalada Maqale ee xarunta gobolka Tigray, sida lagu sheegay war saxaafadeed ay soo saartay dowladda federaalka Ethiopia heshiiska kadib. Hubka dhigistu waxay bilaaban doontaa maalinta talaadada 15 bisha November, sida lagu sheegay bayaanka oo nuqul ka mid ah ay aragtay Reuters. Falanqeeyaasha ayaa sheegay in doorka Eritrea oo aan iyadu ka qayb gelin wada hadalladan uu yahay mid weli walaac ku jira. Ciidamada Eritrea ayaa dagaalka kala qayb galaya kuwa Ethiopia. Iyadoo aan si gaar ah loo magacaabin cid ka tirsan ciidamada shisheeye, ayaa bayaanka la saxiixay sabtidii lagu sheegay in hubka dhigista hubka culus ay dhici doonto marka laga saaro ciidamada shisheeye iyo kuwa aan militariga Ethiopia ahayn ee ku sugan gobolka. Wasiirka warfaafinta Eritrea, Yamana Maskal, ayaa markiiba aan ka jawaabin inuu ka hadlo arrin. General Tadesse Wareedo oo ka mid ah wakiilada TPLF ayaa sheegay in ku dhawaaqista fulinta heshiiskan ay rajo gelisay inay soo afjari doonto dhibaatada haysata shacabka Tigrayga. Mar la weydiiyey haddii heshiiskan ay qayb ka tahay isla xisaabtan iyo baaritaan dambiyadaga, madaxweyne Uhuru Kenyatta oo ka mid ah dhexdhexaadiyeyaasha labada dhinac ayaa yiri marka qoryuhu ay aamusaan xaaladda bini'aadannimo ee aadka u liidatana la xaliyo ayaa arrintaasi la eegi doonaa. Waxaa intaasi raaciyay, waxaa jiri doona cawaaqib adag iyo cunaqabateyn la saarayo qof walba oo raidka u geysta xadgudubyo. Labada dhinac ayaa isku raacay in si joogto ah loo joojiyo xalaata. Galaangal degdeg ah oo dhinaca bini'aadannimada ah ayaa soo dhaweyn doona in gobolka la gaarsiiyo gargaar 100,000 oo qof oo macluul ah ay haysato. Jumcihii dowladda Ethiopia waxay sheegtay in gargaarka caalamiga ah loo ogolaaday diyaarna uu yahay inuu gaaro gobolka Tigray. Hay'adaha gargaarka ayaa isku diyaarinaya inay kulanyo gargaar u diraan Lamata, koonfurta gobolka Tigray, toddobaadka dambe, waxaana ay ka shaqeynayaan sidii gobollada kale loo gaarsiin lahaa gargaarka, sida Reuters uu u sheegay sarkaal sare oo ka shaqeeya arrimaha gargaarka. Taasina waxay ahayd warbixintii wakaaladda wararka ee Reuters. Markana ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhagaystaha, Nuur Xasan Nuur ayaa noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal. Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha ay ka jiraan cudurrada ku dhaca maskaxda. Dhakhaatiirta ayaa sheegay in dagaalka sokeeye uu door weyn ka ciyaaray faafista cudurrada ku dhaca maanka. Toddobaadkan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaan ku soo qaadan doonaa heerka cudurrada dhimirka ee Soomaaliya. Waxaa marti igu ah Dr. Cabdulqaadir Xuseen Warsame oo ka mid ah dhakhaatiirta Soomaaliyeed ee ka howlgasha magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Dr. Cabdulqaadir, ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. bal marka hore noo faahfaahi cudurrada ku dhaca maanka ama maskaxda.
Cudurrada dhimirka ku dhaca waa fara badan yihiin, sababaha keenna waa badan yihiin. marka diir doonaa si guud ah loo hadlo ciidas ka bedelayay oo noocyo badan weeyaan laakiin waxaan soo qaadin karnaa baxa keena sababaha keena marka badan waxa la soo keenaa sabab waxa la soo keenaa sababo biological ah psychological ama environmental marka sababtan ka dhigno biological waxa weeyaan wax ku saabsan ama fiir magar ama infection oo cudurka jeermis iyo virus waxay keenaan oo iskaxda ku dhacaya weliba gaar ahaan in macmalku yaryahay maskaxda iskoreyso cudurka ku dhaca waxay noqon karaa injury jid gaartay ama dhibaato soo gaartay markuu cunuga dhalanayo saacadda ilmaha dhalanayo kale haddee fool dheer uu ku dhasho foos ku dheeraato oo uu ku aajiso markuu soo baxay ama saacado badan ay qaadato waxaa imaan karta dhiiggiina inuu malmar ka xirmo hawadiina ka xirmo taas marka maskaxda cunugaas waxay gaarsiisaa dhibaato iyo dhaawac kadib cunugaas markuu weynaado waxaa u badan tahay in la soo baxo cudurro badan oo xagga dhimirka waxaa kaloo keeni kara balwada balwadaha way keenaan cudurrada maskaxda cudurrada maskaxdana balwada way keenaan marka balwadaha kamid ah iyo caafimaad kalaa jira sidii nafaqa darro qofka markuu suliyoobo liid oo kale waxaa jira sunta liidka oo waayahan dambe aad ugu badan badaha iyo wax noocaasa qashinkan dabana lagu daadinaya maaska badda waxaasan oo poisonkaasoo gaaraya ilmaha markay la saxdiiso koreyso markaas biological ayaan intaas nusoo koobi karnaa psychological aa jira maxaa kamid ah trauma wax ladhaha jira yani ilmaha maskaxdooda duqrad oo kale ama qaraacan marka dhibaato loo geysta ama filmin hadda ilma yaroo psychological trauma maxaa u noqon kara cunuga yarka haddii lagu xadgudbo ama physical ama abuse lagu sameeyo ama la caayo afartan saamaanooba la caayo hadal xun loogu yeero sijaan loola dhaqin cudurro maskaxda way iman karaan psychological maxaa ka hoosoo geliya waalidka oo kale haddee dhintaan waqti hore ilmo iyagoo weli waalidka u baahan oo koraya ay ka dhinteen waalidiin midkood ama labadaba ama kii ugu miisaano maanta dhaqaalaha keenaya guli uu ka dhintay negrest waxaa dhaa jira dayac dayac waxay keenayaan ilmo la dayacay oo sifiican loo kore iyo iyadoo negrestka ay qaar soo gelisaa ilmo haddaan la barin sida bani-aadamka loo dhaxmi sida dadka loola dhaqmi waxaa noo tababar hadduusan helin wuxuu noqonayaa qof aan dadkii la xiriiri karin aakhirkiina waxay u badan tahay cudurro maskaxeed la soo waxaa jira environmental aasna midda saddexaad environmentalka waxaan isugu keeni karnaa waa xagga bay-adda yacani bay-addaasu qofka ku nooyi environmental factors maxaa kamid ah waxaa kamid ah laba nin inaa isjecel oo kale oo isqabay midkood hadduu dhinto si deg dega loon filaana kii kale waxay u badan tahay xataa hadduu iska sii dhaqmo iska nool inay noloshiisa horweyga dambe kusoo noqon ama dadanka nolosha inaysan weligii usoo laabaninba waxaa kaloo soo da environmental dysfunctional family life waxaa la dhaho reer aan si fiican u shaqaynaya ama reer guri maalama baqayle ka dhex yeelayso caruur maalamaba lagu qaylinaya hooyo aabe maalamaba isku qaylinaya ama hooyo aabe caruurta aan jecel u muujin karin oo dareen iyo waxba aan tuseynin sidii distant ka fog oo kale carfud ka fog isla xun qof aan isla weyneyn isla weynida cudurka lama rabo laakiin qofka inuu aaminsan yahay dadkiisa lamid yahay dadkiisa waxaa qabsan karaan qabsan karo laakiin waxaa dhici karta mara qaarkood qof aad arkaysaa ayaa isaga isla xun wax kastoo dhacada wuxuu leeyahay anaa sabab u ah anaga ma qabsan anig maahay dadka mid maahay waxaa kamid a qofkii ku kora welwel xaro joogtaa qof ku kora go-doonka qof isgoodo ama dad la goodoomiyo sababtii doona la goodoomiyo taas dadkaas dhibaato iyo xagga cudurada maskaxda ku badanaya waxaa kamid a caruurta kale markaan usoo noqono ciyaal iskuulka ay dhigan jireen laga bedelo la geeyay iskuulka kaba dhibba ciyaal baa primary dhigta iskuul ay soo dhiganayeen afar sano shan sano hal mar ka bedeshay iskuulkaad geysa oo dadkii u yaqaanay caruurtii uu ku dhex jiray ilmahaas waxay u badan tahay inay noqdaan caruur xoogaa xagga maskaxdooda dhimirka wax ka gaaraan qaarkoodna waa li dambeeks qaadaan barakaca oo kale dadka markay barakacaan oo noloshoodii iyo waxay ku jireen nolosh fiicneed iyo waxay yaqaaneen hal mar laga barakiciyo meelo kale caraan si ay u ahaayen dad wadaniin aho qab ku nool fiicano qaxooti ay noqdaan hal mar oo gacanta hoosan keeni kartaa cudurada dhimirka waxaa kamid ah arrimaha maaragtay bulshada dhaqankii bulshada hadda fiiri dadka waxbartay oo kale dadka magaalooyinka degan waxa weeyaan waxay jecel yihiin inay umnaadaan sida xaatu ugu guban inay ahaadaan qof hadduu aada u cayiro oo dadkaasna uu ku dhex jiro sarta lagu fiiqayo waxaan leeyahay halkaas kii cayilnaa kii guusaaday wax ma garanayo qofkii cuqdada gelis dabeella qaarkood marka sida cuntada uga cararayaan ayay waxay gelayaan cudur la yidhahdo anorexia nervos ku dhacay oo cunto ka degay mar hadaba akhriga gaarayaan heef aan waxba ka degin cunto ka degin qaarkooda u dhinteen
marka aan ka hadlayno soomaaliya iyo soomaalida maarata geeska afrika xanuunada ku badan ee dhinaca dhimirka ay aada la kulantaan inta badan maxaa ka mid a
marka haddii aan usoo noqono hadaay hadalkeygii iyo intimeeda aan u qaybinaynay waxa weeyaan soomaalaan nahay soomaaliyadaan nahayna iyo 1991 madaxa kasii horba dagaalo badanaa waddankeenii ka dhacay barakacdaa dhacay xoog leh dagaalaha dhacay gaajaa dhacday waxaa dhacday kufsi waxaa dhacay dadisdiray waxaa dhacay caruur korkooda maarata madaafiic laga duusidayo loo yeelo madaafiic inta laga duusiday guli lagu duminayo waxaaso far badan oo dagaalada sokeeya ay keenaya waxaa kaloo aad loo wada og yahay dagaaladii markay bilowdeen inay aad u bateen nanjoolkiisi ka dambeeyey balwadihii taas iyaduna waa topi kale oo hadda koonaan dhowr jeer ka hadlay meelo badan oo maaragtay foorumo kale inoo kale balwad iyo dagaal markasta ka socda walaal balwadina waxay keenaysaa cudurada maskaxda dagaalkina cudurada maskaxda keenaya barakacii dagaalada ay keenayeen cudurada maskaxda keenaya caruurtii aa dayacmaya waayo waalidkii ma aragtay waa mashquul ama wax nooshii ay raadinayaan ama qaxootii waa la noqday waa la tuugsanayaa oo dadkii waalidiintu waa inay aroorti baxaan caruurtii markay koritaankii u baahnaayeen ma helayaan meeshaas waxaa sinooyinka bacda soo baxaya dad aan maskaxdooda caadi ahayn qabkii dadkii qadka waa ka dhimanaya oo dad aan isla dad aan isla weyneyn dad aan aaminsanayn inay dadka lamid yihiin banaamijka kale ayaa soo baxay oo aaminsan inay ka hooseeyaan koritaan fiican ay soo helin waxay ku soo koreen ilmihii markii ay waalidiintii ayagii isla soo qaxeen oo meelo kale ay tageen meelo laga yafay meelo loo arko dad maaragtay lasoo dad soo cararay oo meeshaan xog ku lahayn marka waxaasoo dhan maadaama ay dhaceen iyo psychological trauma dagaalka maxaa waaye dad baa la dilay qofa wuxuu arkayaa dad la dilay ama isagaisaa wax dilaya hadduu doono markii dhibaato aad geysato ama qof kale loo geysto qofkii dhibaatada geysta kii loo geysta iyo qofkii kaloo daawanaya kulligood cudurraa kusoo baxay xooggooda cudurraasoo la isku yidhaahda trauma related disorder madarad ptsd waxaas ay ka mid yihiin marka qofkii kan wax dilaya kan dhibka geysanaya naftiisa wuu fiirsanaya dhibka u geysanaya qof buu toorhay la dhacay kaba dhibka wuu u jeeda wuuna ku dhufanayaa wuuna arkaa maadaama ilaahay noo abuuray inaan waxaas kale daawano qof mudi la jilayo qof la tooganayo adigii baa wax dilaya adigii baa fiirsanaya maskaxaada dhaawamaysa waxaa ugu badan tahay maro badan kan dhibka geystay in kan loo geystay in kan dhibka geysanaya dhibaatada ugu weyn xagga maskaxda ay soo gaarto kan wax geysanaya waa uu daawanayo kama darad cuqulad bay ku noqonaysaa example waxaad arkaysaa qof diray oo maalintii dhan ku qarwaayo hebel qaylina madarad waxaa weeye waa experience waxaa kusoo baxaya markasto adigu maadaama waddankeeni dhibaato badan usoo maray dagaalo ay jiraan dagaal gaaja la socda gaaj waxaa la socdaa dahdil waxaa la socdaa caruurtii oo dayacma waxaa la socdaa dhaqaale xumo badan waxaa la socda yasid meelaha atagta lagaa yasayo marka waxaaso dhan waxay keenayaan cudurradan dhibirka
doctor mahadsan tahay dowrkii dhageystayaasha ayaan geli doonaa dhageystaha ugu horreeya ayaan jeclahay bal in aan fursad siino soo dhowow walaal
aywaaliyasumalisi waxaan jooga magaalada qaarba xuduuli deegaanka soomaalida waxaan ognahay dad badan baa waxay la nool yihiin xanuunka dhimirka guud ahaan geyiga soomaaliyeed xaalado badanna haba dhaliyaan sida dad badan ay ku doodayaan marka soomaalidu keliya qofka marka xanuunkaas uu ku dhaco qur-aanka ayay kula tacaaraan iyagoo ogeed ku xira amaba meelo u sameeya gaar ah marka ma ku talin lahayd dhakhtar dictore in laysugu daro isla markaana qur-aankana lagu akhriyo daawooyin iyo meelo dabiibna loo raadiyo isla markaana laysugu daro qur-aanka oo lagu akhriyo iyo in daawooyin la siiyo daawooyinka xanuunkan wax ka tara arintaas bal muhiim intee leeg muhiimad intee leeg bay leedahay aad baan idin salaamayaa dadkiiha iyo doctor kala
qofka waxa weey diintiisa diinta waxay keenaysaa maartay waxa keenaysaa compensation waxa dhaa magarad dhibaato badan oo aan dulqaadkeen resilienceken badinaysa diinta inaan u dulqaadano dhibaatooyin fara badan oona soo maraya qofka haddaa aan diinteena haysanno ku dheganin dulqaadkeena waa yaraanayaa dulqaadkeen hadduu yaraadana cudurfa imaanaya middaan ah geedka lagu xareeyo waxaan u malaynayaa horta waa dhaqamo waa arkay laakiin dhaqamo aan soomaalida waagii hore ma qabi jirin dhaqanka noocaa waxaa jirtay soomaalida xataa gumeystayaashii ka hor medicineka intuu noo imaanin ka hor culumada wadaadada daaweyn jiray dadka laakiin qofkii oo kaba dhiba sycotic oo waalan oo xirxiran marka wadaadka loo keen laga dhihi jiray waxa ugu horeeya wuxuu ah dhihi jiray xariga ka fura xariggaa laga furi jiray meeshaasaa dhihi jiray fariiso xerkaasaa dhex fiisin jiray kadib qur-aan iyo waxba ayaa lagu akrin jiray kadib waxaa la dhihi jiray waryaha waxaan kaa rabaa caawa intaasoo jeer maxaad soo akrisaa intaasoo istakfurla intaasoo subxaan allah toban kuno jeer waxna waa casa walaaga markuu geliyo waxaa laleeyahay orob maanta adiga meeshaan communitykan saacadaa kabeedo ka mid tahay waxaad qabataa biyaha soo dhaami ama xaabadii si raadi marka ka waran qof waalaan jiray oo isu haystay inuu waalan yahay oo dariiqaas iska udi jiray aan cidma qiimeyn jirin oon lala hadli jirin weligii wax loo dirsan markaa tiraada odol wax soo qabo qofkii waxaad dhistay qiimihiisa wuu yaabaya horta marka uhoreysa waa inuu gaajarka ugu ceshaa ma aniga haa adiga staag xaabadoon staag biyo soo dhaan intaasoo qofka waxba loo dirsan weligiis wuxuu garanaya qofka inuu qiimilay waxbaa kuu sheegayaa marka gumeystayaashii ka hor iyo xataa ka bacdi weli dhaqan badan oo jiray gumeystayaasha naga baabiinay wadaadadaas saa u daaweyn jiray dadka waala dadka cudurada dhimirka qaba iyagaa waale ma fiicna in la isticmaalo dadka cudurada dhimirka qaba waxa weeyaan si fiican aad iyo aad bay ugu guweysan jireen qofka daaweyntiisa hadda sida fiican waxa weeyaan takhaatiirta ka shaqeysa cudurada dhimirka iyo culumaa udiinkeena waa inay isku xilay annaga hadda wadaadada jooga meesha aan deganaha culimada joogta xariir fiicanaa naga dhexeey mafiicanaa naga dhexeey waa wada shaqeynaya qofba kaalintiis ku qaadanaya shaqada waayo annaga kaalin baa ku leenahay wadaadada kaalinay ku leeyihiin odayaasheeni iyo hidaahii dhaqanka iyo dadkeenika kaalinay ku leeyihiin waxaasoo la isu geeyey weeyaan waxa daaweynaya qof
waaya si fiican aan ku fahanay dhageysto kale ayaa isna doonaya inuu su-aal ku weydiiyo soo dhowow ayaan leeyahay
magacaygu waa ayub nuur maxamuud waxaan joogaa south sudan juba martida barnaamijka idaadiyahaba aad baa idiin salaamay doctor waxaan ku weydiin lahaa waxaa jira dagaaladii ugu cuslaa iyo qaraxyadii ugu faraha badnaa ee ka dhaca guud ahaan qaaradda africa ayaa soomaaliya ka dhacay dadka qaar ayaana ka qaaday xanuun dhanka maskaxda ah iyagoo aana dharka tuuranin oo aana laga dareemaynin balse qaba lagana dareemayo in uu jiro xanuun dhanka maskaxda ah sidee dadkaasi loola tacaali karaa loona sii karaa mataqaanaa la talin dhanka caafimaadka ah si ay uga soo qabsadaan xaaladaasi iyo mahadhooyinkaasi waaweyn oo ay la kulmeen wanaagsantaa
waxa weeyaan hadday waxyaabaan ka hadlaya ka mid ahay waxa weeyaan dagaalada waxay ka mid yihiin waxyaabaha keena oo gara dhimiska meel dagaalo ka dhaceen meel qaraxyo ka dhaceen cudurada dhimirka kusoo badanaya sababihiina markii horaan sheegay waayo inta sababo keeni karta cudurada dhimirka dagaal markuu dhaco intii waa soo baxayaan marka qarax baa dhacay nin baa guriga u deganaa madfac lagu soo dhuftay ehelkiisi baa le-day caruurtiisa hortiisa lagu leeyay waa lagu horkursaday hadii la doono dad badanna dhacay wuxuu arkay dad maaragtay dhawaacyo hoodii ka daaday ilmaya baa ku arkaya dad ilaayo meel diyaacsan waxaasoo dhan way dhaawacayaan qofkii marka waxaa loo baahay horta marka u horeysa waqoo xanuuna la qaadaya xanuunada la qaaday in la ogaado dadka kuwa ugu badan oo meelahaas kale laga qaado waxa weeyaan kuwa isku yidhaahdo trauma related disorders oo ah magacyo leeyihiin qiimo male hadda magacyo inaan sheegno in la fahmo horta xanuunkii la wareysta qofkii كدب أي دولة إيمان كستا بكر ماشي حاكوه كجرة أدان صومال بوكشا أحان وحان سمين كرنا أثبات سمين كرنا ودد كان إنا عودكو أدكستان كيني وأدكستو ضيبوتو وحاكم إذا دين تاني إنا نكو بقنانو دين تاني إنا نحسنو مكستا وطاسح الكنسة إنا وأدكستان دبك إنا نقدر قادم نسيبوين كان دعي وحان إلا حاكيني إلهي ونغا ساردنا إلهي نغم ترقين إنا نولي وحان كل حجر waxay habadan isaa adkeysigaan taas marka waxa way ka hortag ahaan xitaa culayskooda noqsta ee waxa la fuulaan isxta qofkii jifna in dawladis in dawladu fadhko fuulaan taatiir kara waxa mar walba ku talna xalax ayaga iyo dimaawtiinka dadka wada shaqeynaya taatiirta dimaawtiinka yarasha dooyinka xariifii aan aanu ka dhaxay waxa waa multidisciplinary أختار كريم داوينيو مهات كيو قايد بكوليهي أختار كيو قايد بكوليهي وعيدين تقايد بكوليهي ألوانو قايد بكوليهي هوايه يخايد بكوليهي قود الحاق شلو دم أكيسي أنو أبغانا يا داوين تينو فيوان
وما هسنت هاي دكتر عبد القادر حسين ورسمي أن قبل قبل دي أيان سو قارني أدقو أسو كوبية دلني يرادا قاركود أيا دقاتيرتو حيشاقان إني إيقا قعمهوغا سكوالان oo ay qaataan dawooyin mandurial ah mandurihiina hadda waxa muddo inuu ku soo batay wadanka Soomaaliya marka dhibaato intee la eg ayuu gaarsiin karaa mujtamaa gaar ahaan dhalinyarada mandurihaas sideese waxa ku taranaysana
qofka mandurihiisa waani aday sheegay waa galwad moqtay dhulada mandurihiisa markasta uu dagaalbo mandurihiisa isticmaalka mandurihiisa فقط على إدراك الحكومية الشرعية وجبة شرعية وجبة حريرك يحكم كفام لقد أن يسكجري يكاد بنتي يا ماشي كبحيسة إن عرفت حين قلنا يعني إكسبوز إما في مندورية وحكوا جرا ضد أن تفشي عن هين بنفشي عن هين وبشري سود حجمية مندورية شنتي سوق عن كيني كده يعرفت برية وكع برية waxaa soo dhammaan kamaanka isticmaal kamaandiriya qofka ku kamaandiriya isticmaali ojid wajihiin ana waxaan u qaanaa qof xunsa qofka waloodi isticmaali saad isku dhexjir dagaalka marka soo soo bataan waxa weeye waa in la badiyaa wacyigelinta waa in madaxdu hadda mediyada kale TV yada shaadiyasha madaxdu inay ka shakiyaa hadda waxa maqashaan madaxdu waxa maqashaan dhalinyarada soo baxay iyo haddii qaran dhalinyarada ah way soo baxayno gabadha meel joogtay kufsay haddii doonta ahayd ahaa mid ahay la ahmadeen way kufsayeen waa jirin ama group ay soo raacay gabadhay tee dafaan ay kufsanayaan dirayaan waxaas aad u jeedaan waxa weeyaan waa mandooriyaan kliniyaal waddankeena waxa la soo diriyaa daawooyin kliniyaal mandoori ahaan loo isticmaalo oo keeni kara waxaan o dhan idan dulada khamriga jaa xashiishka heroiinta kokiinta laakiin waxa ugu daran waxa weeyaan arrimahan hadda kufsigay waxaad arkaysa kulli waa keeni karaan mid ugu daran waxa weeye kaniini la yidhaahdo rohinol oo aad u keena arrimahaas mid dadka waka isticmaalaan waa fara badan yihiin dawladihii marka kahortaga waxa weeyaan dadkii marwalba horta in lagu dhex jiro wacyigelinta in marwalba la sameeyo tixgelintii iyo bulshadii maanta sharaftii odayaasha mamnuuyinka مرحبا لقيمة الدين تدك مرحبا ما أفتعي قرين إيسا عطو الدين فوري مكين كودة جنادان وحاسو دن حلو سنة كرام الكورت إيو تبكي بلود كجري إلا داوي انتا سيدو فايدو 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 انقاط كوكري هادو غمجي في داتوين فحياة بوشدة سوماري لديفكو هو انقاعي يو كمجي في انقاط كوكري دور جروة سوعة القاضي وحاليان وان جوتشي كرير waxna taris waxa weey qab baa shabaa laga wada sheekaysto xafiifta oo riyaasha oo ma jinka siyaasiyinka ee mada baan sidkan la wada hadlo qashay isoo leeyahay oo wajiga badan waa in shaqo qasan oo dadka riska waa in la xidriyo because taas oo kale risku noqayna oo dadka riska baa in shaqo qasan si dadkaas jaadka beera iyagii naftooda wax ugu dhibiraan un tawaan ka qayb qaadan mudarad waxa kaloo loo baahan yahay oo aan sina looga maarmeynin odayaashu waan sheegnay dukhaatiirti qaabka kale waxaa la sameyn karaa hal mar lama goynayo kus dowladda faafgalaysata hal mijoojis baahidii way jirtaa ti dadka jaksinaan jiray jaabka waa isticmaala waan u baahan yihin waqtiga cuni jira marki la gaaro jaabkooday qaban suuqooda u kusoo gelaya dad joojis madad ciidamada soo gelinaya sidii hadda koox soomaaliya ka dhacday baabuurta ciidanka lagu soo gelinaya deegeyadii iyo taangiyadii iyo wixii loogu talagalay in lagu ilaaliyo waddanka iyo gaadiidka waaweynaha ciidanka in soo gelinayo inta lacagas marka haddaan la baraahidin oo xajigeen xoogna la sameynin oo wadada dariska aan laga qayb gelin oo u n ta maaragta hay-adda guud adduun ka dhexaysa iyo ka qayb qaadan xalkiisa wuxuu noqonayaa xal siyaasadeed xal caafimaad xal dhaqaale wijiyaas oo dhan iyo xal bulsho intaaso dhan markaa kariyan oo ka bixisaaoo bandeeriyaasha markay dib weyn ugu hayaan masjidi waan ognahay dagaaladii markay bilowdeen waa aaday u barteen hadda waxaan maraynaa heer xataa badihii la isku duraayay ee dhalinyarana aada u isticmaalaan kaniiniyaashii iyo caalamihii jaadkii la cunayay waxaas inta laga soo
aada ayuu u mahadsanyahay. Kaasi wuxuu ahaa Dr. Cabdulqaadir Xuseen Warsame oo ka mid ah dhaqaatiirta Soomaalida ee ka howlgasha xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Wuxuu marti ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadka. Dhammaan dhegeystayaashiina kala qayb galay aada ayuu u mahadsan yihiin. Tan iyo toddobaadka dambe intaan barnaamijkan mid lamid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doono, waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsanid Nuur Xasan Nuur oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha halkaad kala socotaana waa v o a Washington. Gabagabadii idaacaddeenna kusii dhowaanaynaa qodobadii warkugu doorka roona. Haddii aan idiin dul marana, qarax ka dhacay magaalada Istanbul ayaa lagu soo warramayaa in 4 qof ay ku dhinteen, 38 kalena ay ku dhaawacmeen. Qaraxan ayaa waxa uu ka dhacay meel ay dadku aada ugu badan yihiin, sida ay soo warinayso wakaaladda wararka ee dowladda ee Anadolu. Baabuurta gurmadka degdega ayaa buuxa wadooyinka Istanbul, taasoo booliisku si degdega ay u xireen xaafadan oo ka tirsan degmada Bayoglu, waxayna tahay meel dadku ay ku badan yihiin, gaar ahaana dalxiisayaasha, dadka adeeganaya iyo qoysaska. Wakaaladda wararka dowladdu ay leedahay Anadolu ayaa sheegtay in aanan weli la ogeyn sababta qaraxa. Wakaaladda wararka ee Reuters waxay aragtay diyaarad quwaqumaatiga u kacaa oo barbar socotay baabuurta gurmadka degdega ah. Turkiga ayaa warbaahinta waxa uu ka xanibay warinta qaraxaasi. Wixii wararay ku soo kordhaba idaacadeenna soo socda ayaad kaga bogan doontaan gabagabada idaacadda. Dhinaca heestaha, codadka Ibn Xirsi Janno ah ka waraabiyay fanaaniinta Maxamed Suleyman Tume iyo Aamina Feer, heestii Nafsi Ruuxi Gacsha Godashi Soomaaliye.
Gur
adiga gacan sareysta codadka macaan ee aamina feer iyo ibn xariis iyo jannaha ka waraabiya maxamed suleeban tuga waxay gabagabo ahayd idaa cadeenii habeenimo intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa dhammaan VOA oo idin leh habeen
wanaagsan. Gurhai ga filanine guri gai gai da.
Urhai gafulani, urhai gaf.